Азатлык радиосу сөйлөйм. Сегизинчи июль пенжешембе күн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россия һәм АКШ арасындагы шпионлык җанҗалы. Бу көннәрдә Россиягә хыянәттә гаепләнеп, төрмәгә утыртылган Игорь Сутягин АКШта кулга алынган кешеләргә алмаштырылачак. Россиядә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләнә. Татарстанда яңа кеше хокуклары вәкиле. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Белгечләр Урал Рәхимовның депутатлыктан китүе турында үз аңлатмаларын бирә. Башкортстан депутатлары Россия җитәкчелеге Шилигина ислам кабул иткән көнне билгеләүенә сорап мөрәҗәгать итте. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле күрмәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кыргызстанның көньягында 10 кешенең мәйите табылды. Башкортстан президенты улын депутат вәкаләтеннән азат иттеләр. АКШта Русияга шпионлык кылуда гаепләнгәннәр мәхкәмәгә чыгарыла. Куба сәяси тоткыннарны азат итә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Русия мәнфәгатенә шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган кешеләр бүген Нью-Йоркта мәхкәмә алдында чыгарыла. Алар узган ай АКШта кулга алынганнар иде. Чаршәмбе көнне Русия әлеге кешеләрне үзендә көнбатышка шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган Игорь Сутягин һәм тагын берничә кеше белән алыштырырга тәкъдим иткән иде. Сутягинның адвокаты Анна Ставицкая Русия мәгълүмәт чарасына Сутягинның Венага килеп җитүен белдерә. Пәнҗешәмбе көнне Башкортстан дәүләт җыены Президент Муртаза Рахимовның 48 яшьлек улы Урал Рахимовны депутат вәкаләтеннән азат итте. Әлеге мәсьәләне карарга сурап Урал Рахимов республика парламентына үзе мөрәҗәгать иткән булган. Регнум язуынча, ул еш кына парламент утырышларына катнашмаган, рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Башкортстан президенты улы инде узган елдан бирле Русиядан читтә яши. Finance журналы күрсәткән 2010 елгы Русия миллиардерлары исемендә Урал Рахимов 39-нчы урында тора. Аның байлыгы 2,5 миллиард доллар дип исәпләнә. Human Rights Watch кеше хокуклары оешмасы узган ай Кыргызстанның көньягында булган зур этник каршылыкларны үзе тикшерергә җыена. Оешма низак вакытында кораллы кешеләре күшләр кылган гамәлләрне дә тикшерәчәген белдерә. Кыргызстанның вакытлыча хакимияте 6 июньдә низакны тикшерүдә ярдәм сорап Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы шурасына мөрәҗәгать иткән иде. Рәсми мәгълүматларгә караганда 10 июньдә башлаган этник каршылыкта якынча 300 кеше һәлак булган иде. Испания һәм католик чиркәвенең башкала Хаванада булган очрашуыннан соң Куба хакимияте сәяси тоткыннарны азат итү турында карар чыгарды. Испания тышкы эшләр министры сүзләренә караганда, бу карар белән Кубада яңа дәвер башлана. 5 тоткын хәзер, ә калганнары кичекмәстән азат ителәчәк. Испания сәяси сәбәпле кулга алынган 52 тоткынны үзенә кабул итәргә әзер. Кубада февраль аенда төрмәгә утыртылган утыртылуына протест белдергән Билдереп ачлык тоткан бер тоткынның үлүе һәм икенчесенең үлер дәрәҗәгә җитүе соңгы вакытта Куба хакимиятенә булган басымнарны арттырган иде. Кыргызстанның көньягында 10 кешенең мәйите табылды. Рәсми мәгълүматларга караганда, күптән түгел булып алган этник каршылыкларда 300-гә якын кешенең үлүе белдерелә, ләкин рәсми булмаган мәгълүматлар үлгәннәр санының күпкә артык булуын күрсәтә. Бу төр соңыннан табылган мәйитләр моның бер дәлиле. Халыкара оешмалар фаразлаганча, каршылыклар вакытында якынча 2000 кеше һәлак булган. Сигезенче июньдә президент Махмуд Ахмед Нежат Нигерияда 8 мусульман илләре җитәкчеләре җыенында катнашты. Таракый юлына баскан һәм ил халкының күпчелеге мусульманнар тәшкил иткән 8 илнең җитәкчеләре Нигерия башкаласы Абуджада икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Саммитта Төркия, Малайзия, Индонезия, Мисыр, Иран, Бангладеш, Нигерия һәм Пакистан рәсмиләре катнаша. АКШны үзен җитәкче ил буларак атаган ил буларак илгә алган Әхмәдинәҗәт Американы диктаторлык кылуда гаепләде. Европа берлеге Гыйракның төньягындагы Күрд автоном төбәге башкаласы Әрбилгә җибәреләчәк вәкиллек өчен яңа бюро ачу ниятен белдерде. Күрд төбәге идарәсе рәсми интернет сайфасында урын алган хәбәрләргә караганда, Европа берлегеннән килгән рәсми төркемнән төбәк эчке эшләр министрлыгы белән очрашуыннан соң мондый карарга килгән. Европа берлегеннән килгән махсус төркем төбәктәге вазгыят белән якыннан танышырга һәм төбәк белән мөнәсәбәтләрне ту максатында төбәккә килгән. Сербия май аенда Сербия белән Косово чиге тирәсендә табылган күмәк каберлекне тикшерү эшенә керешә. Прокурор вәкиле Бруно Бакарич каберлекне тикшерү эшенән якын арада башланачагын белдерде. Каберлектә калдыкларны табылган кешеләрнең 1990-нчы елларда үтерелгән мөселман албаннар булуы ихтимал. Күмәк каберлектә 250 кешенең мәйите табылган. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Бу инде безнең 850 сумлык кына һәр кешегә. Менә дәүләт тә финансларны бер нинди спонсорларыбыз да шушы путевканы акчасына без инде моны үткәрәбез инде.
Казанда 20-нче татар яшьләре көннәре дәвам иткәндә, бүген башкаладан читтә Камай авылы янындагы Иске Казан дип аталган җирдә яшьләрнең тагын бер җыены төрки һәм фин-угыр халыкларының Таң батыр дип аталган экологик тарихи җәйләве үз эшен башлап җибәрде. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Галим, Русиягә хыянәттә гаепләнеп төрмәгә утырталган Игорь Сутягинны бу көннәрдә АКШта тоткарланган Русия шпионнарына алмаштырырга мөмкиннәр. Сутягинның адвокаты инде аның Мәскәүдән Венага китерелүен әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Күрәсең, Русия бу көннәрдә Кушма Штатларда тоткарланган шпионнарны үзләренә кайтармакчы. Һәм ул аларның берсен Игорь Сутягин алмаштыруны күздә тота. Бу хакта Атом өлкәсендә галим Игорь Сутягинның абыйсы һәм адвокаты шәршәмбе көнне белдерде. Русия Фәннәр академиясының Кушма Штатлар һәм Канада институты тышкы сәяси тикшерүләр бүлегенең хәрби техник һәм хәрби икътисади сәясәте өлешендә җитәкчелек иткән Русия ватандашы Игорь Сутягин 2004 елның 15 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Аны Русияның сер итеп сакланган мәгълүматын Кушма Штатларга хәрби күзләү вәкилләренә бирүдә гаепләделәр. Русия галиме беркайчан да гаебен танымады һәм бары үзе аналитик материал әзерләгән ачык кулланыштагы мәгълүматны гына сеңеннән чит илгә бирүен әйтә килде. Игорьның абыйсы Дмитрий Шершәмбе Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә узган журналистлар белән очрашуда аның бер туганы пәнҗешәмбе көнне үк төрмәдән чыгарылырга мөмкин дип әйтте. Аның сүзләренчә, Игорьгә кагазлар биргәннәр һәм анда ул үзенең гаебен тулысынча таный дигән язуда булган. Бу кагазны имзаламау мөмкин түгел иде, шуңа ул хәзер ике әйбер өчен кайгыра: гаепне танырга һәм илдән китәргә туры килүе турында, ди Дмитрий.
Завтра Игоря отправляют в Вену. И из Вены уже его переправляют в Лондон. То есть больше мы его сейчас в ближайшее время увидеть не сможем.
Игорь Сютягинны азат итү турында хәбәрләр аның кырыс режимдагы Архангельский төрмәсеннән Мәскәүгә Лефортово тикшерү изоляторына күчерелгәннән соң барлыкка килде. Сютягинның адвокаты Анна Ставицкая сүзләренчә, ул җинаят эшләү турындагы кагазларгә кул куйса да, аны эшләмәвен әйткән һәм җәмәгатьчелеккә аның бу адымын мәҗбүри булуын сөйләргә кушкан.
Несмотря на то, что он согласился.
Ул үзен гаепсез дип саный. Бу оятсыз гаепләүләр барганда ул үзен яклап шактый гына дәлилләр китерде. Әмма мәхкәмә аларга колак та салмады. Шуңа бу аның соңгы мәҗбүри адымы, диде Ставицкая.
В том, что он не совершал это преступление, он себя считает невиновным.
Мыннан тыш Игорьның абыйсы Дмитрий сүзләренчә, аның туганы 10 шпионга алмаштырылачак тагын бер исемне атаган. Бу шпионлыкта гаепләнеп 13 ел төрмәгә утыртылган махсус хезмәтләр полковнигы Сергей Скрипаль. Ул 2006 елны Бөек Британия файдасына шпионлык итүдә гаепләнде. Мәхкәмә әйтүенчә, Скрипаль 10 ел дәвамында Бөек Британиягә сирле мәгълүматлар биреп барган. Шул исәптән шетелдәге Русия агентлары турында да Скрипаль тулысынча үзенең гаебен таныды һәм тикшерү белән хезмәттәшлек итте. Скрипаль һәм сүтягенне 10 шпионга алмаштыру ничек башкарылачагы хәбәр ителми, чөнки бу хактагы мәгълүматны раслаучы рәсми хәбәр юк. Бердәнбер билгеләйбер шул Кушма Штатлар дәүләт секретары урынбасары Мәскәүдәге АКШның элекке илчесе Уильям Бёрс 7 июль көнне Кушма Штатлардагы Русия илчесе Сергей Кисляк белән чырашкан. Дәүләт департаменты рәсми вәкиле урынбасары Марк Тоннер шпионнар турында сөйләшү чырашуның тык максаты түгел иде диде. Тып игътибар узган айда Русия президенты Дмитрий Медведевның Кушма Штатларга булган сәфәре турында баруын әйтте. Әмма бу мәсьәләгә дә тукталмый калмаганнардыр дип истәде ул. Шул ук вакытта Русия файдасына шпионлыкта шикләнүче бер кешегә рәсми гаепләүләр белдерелгән. Бу аларны кулга алып, бер атнадан артык вакыт узганнан соң булды. Соңгы мәгълүматларгә караганда, инде Игорь Сютягин Венага килеп киткәнен бу хакта яңалыклар агентлыгына аның адвокаты Анна Ставицкая белдергән.
Шпионлык җанҗалы турында соңгы мәгълүматлар белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстанда кеше хокукларын яклау эше дәүләт рәсмиенә тапшырылды. 8 июльдә Дәүләт Шурасы депутатлары Татарстанның кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле итеп Сәрия Сабурскайны сайлады. 2000 елдан бирле башлап бу эшне башкарган Рәшит Вагызовка җинаять эше ачылган. Бу турыда Саша Долгов сөйли.
Сәрия Сабурская нәмзәтен Дәүләт Шурасы депутатларына Татарстанның президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалдинов тәкъдим итте. Моңа кадәр берничә иҗтимагый оешма җитәкчеләре президентка бу урынга Казанның хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолоховны сайлау үтенече белән мөрәҗәгать юллаган була. Әмма хөкүмәт моңа кулак салмады, Шолохов нәмзәтенә тукталмады. 8 июльдә Татарстан депутатлары кеше хукуклары өчен җаваплы вәкил итеп Сабурская кыны сайлады. Хокук яклаучылар яңа вәкилнең узак еллар дәвамында хөкүмәт эшендә эшләүен яратмый, шуңа аның кеше хокукларын чын-чыннап яклаячагына да шикләнеп карый. Сәрия Сабурская хезмәт юлын заводта башлап, комсомол һәм партия эшләрендә эшли. Яшел Үзән районында хакимият башлыгы урынбасары 2001 елдан министрлар кабинетында социаль үсеш идарәсе җитәкчесе була. Шолохов сүзләренчә, Сабурская социаль тәэминат хезмәткәре, хокук яклаучыларның беренче чиратта юридик белеме булырга тиеш, ә Сабурскиның хокук белеме юк.
С работой в области прав человека, чем она, так сказать, там отличилась, может быть, какие-то у нее имеются заслуги, но вот мне об этом не было известно. Поэтому не совсем понятен вот и выбор, который был произведен.
Сабурская кеше хокукларын яклау өлкәсендә нинди эшләр белән танылгандыр, бәлки аның бу өлкәдә казанышлары да бардыр, ләкин алар миңа билгеле түгел. Шуңа Татарстанда кеше хокукларын яклау вәкиле итеп аны сайлаулары аңлашылып бетми, ди Игорь Шолохов. Сәрия Сабурскийга кадәр Татарстанда кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил булып Рәшит Вагызов торды. Әмма шушы көннәрдә аңа карата җинаять эше кузгатылган. Агора хокук яклау берләшмәсе хәбәр итүенчә, кеше хокукларын яклау аппаратының элеккеге хисапчысы Гөлшат Насибуллина Вагызовка каршы гариза язган. Агора исә төбәгара хокук яклау берләшмәсе, ул 2005 елда кеше хокукларын яклау максатында оеша, төрле төбәкләрдә үз оешмалары да бар. Шул ук вакытта элеккеге җитәкчесе өстеннән гариза язган Насибуллинага карата да җинаять эше ачылган. Ул исә 59 мең тирәсе акча үзләштерүдә гаепләнә. Насибуллина әлеге сумманы бу акчалар Рәшит Вагызовка Кушма Штатларга барыр өчен дип Төркия һәм үзенә ала. Агора мәгълүматларына караганда Вагызовка сәфәре өчен Америка Кушма Штатлары илчелеге түли. Вагызов кассадан да 59 мең сум акча ала. Ахырда бөтен гаепне хисапчысына йөп калдыра һәм эштән куа. Шулай да Татарстанның хисап пулаты Гөлшат Нәбиуллина эшчәнлегендә дә зур хаталар тапкан. Моңа кадәр дә хисапчының инде 3 шелтәсе була. Вагызов Насибуллинаны эштән куу сәбәбен дә шуның белән аңлата. Әмма Насибуллина эштән куылгач та туктап калырга уйламый, җитәкчесен мәхкәмәгә бирә. Мәхкәмә исә Вагызовны яклап чыга. Татарстанның ішкі ішлер министрлігі вәкілі Ирина Нежельская Рекном агентлығына берген аңлатмасында Агора хокук яклау бірлігі Вағызев тиресіндегі ғауғаны мақсус көпірді. Шүнкі алар білен қызметтәшілік еткен Қазан хокук яклау үзәгі Татарстанда кіші хокукларын яклау вәкілі етіп, өз нәмзәтін тәқдим етті. Шуңа әлікі вәкіліні пішіратып, өзлерінің яқшы болып көренесілері келеді Нежельская. Шулай итеп Татарстанда кіші хокукларын яклау үшін жауаплы кіші сайланды. Әрешид Вағызевқа Татарстан президенті хәм Дәулет Шурасы рәйісінің мақтау хатлары тапшырылды.
Саша Далгов сөйледі.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу атнада Сембердә яшәүче Сергей Крюков өстеннән мәхкәмә эше тәмамланды. Крюков журналист, эшмәкәр һәм соңгы елларда хокук органнары тарафыннан эзәрлекләнүгә дучар булган шәхес. Аңа журналист буларак язылган мәкаләләр өчен Россия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче өлеше буенча эш кузгатылган. Мәхкәмәнең элекке утырышларында бу гаепләү белән яхшы таныш булган Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов та килгән иде. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Соңгы утырыш ұзак бармады, шынки элек утырышларда оқ нұқта куйларға тиеш еді кебек. Бүтінлер сашықланған, интернетқа әлінген куштырнақлы ношар язмаларға сәяси һәм юридик бая берілген. Крюков үзін ғайыплы деп танымай һәм танымай ашақта. Мұннан элегірек ұзған мәхкәме утырышында шалыдан келген Рафис Кашапов та қатнашқан еді. Кетер алдыннан ол вақытта Рафис менен еді. Мөнир Насыровка исә Рафис Кашаповның ул вакытта әйткән бер сүзе аеруча ошаган.
Үзенең эсендәге тегерка күрсәтеп әйтте, менә мин мөселман кешесе, сезнең истәге торган гербтагы тәрләр менә мөселман кешен мәсхәрәли. Нишле бу безнең күп милләтле илләрдә шул булырга тиеш дип күрсәтте.
Крюков өстеннән оештырылган соңгы мәхкәмәгә килсәк, аның утырышы озак бармады, сорау алулар да булмады. Утырышының мақсаты да бары тик өстәгеләр белән килештерелгән карарны бәян итү генә кебек килеп чыкты. Башта сүз гаепләнүчегә бирелде. Крюков исә үзе әзерләп алып килгән 5 сәхифәле мөрәҗәгатен укып чыкты. Аннан бер кисәк тә урынлы булыр. Үзенең элекке вакшиликләреннән ваз кичмәгән Русия хакимиятенең мине үзенең һәм үз иленең дошманы дип атауына мин горурланам. Вакшиликләр кылучылар һәм моның белән ризалашып, үз менталлекләре аркасында бу явызлыкларны тыныч кабул итүчеләр саны никадәр күп, шул кадәр бу явызлыкларның гомум ил ишин тискәре нәтиҗәләре күбрәк булачак. Сезнең ялган һәм циник дәүләтегез бу җинаятьчел режимга каршы торучыларны үз исеменнән юк итә. Хәзер сезнең дәүләтегез мине гаепле дип билгеләр. Мин моңа әзер. Карарыгызны укый аласыз. Крюков үзен судтан ук алып китәрләр дип уйлаган күрәсең. Зур чемоданын да алып килгән иде. Ә хөкем карары көтелмәгән булып чыкты. 750 мең рубльлек штраф саларга кирәк, әмма 100 мең белән генә чикләнергә. Мәхкәмәдән соң Сергей Крюков үз фикерләре белән дә бүлеште.
Я считаю, свою вину на оплачивать их не собираюсь. Это так называемый штраф. Но я одновременно подаю встречный иск по поводу возмещения морального ущерба за помещение в психиатрический стационар. При сфабрикованном судебном решении, при сфальсифицированных документах, при помещении, при материале уголовного дела, заведомо ложных сведений, за превышение должностных полномочий, виновные также должны быть подвержены уголовной ответственности.
Бүген кемгә нәрсә сөйләргә мөмкинлеген ФСБ билгели. Сүз иреге дигәне Путин ФСБ режимы белән билгеләнгән. Минем белән кызыксынулары да мәгълүмат чаралары өстеннән тоталь контроль нәтиҗәсе. Бу процесста да ФСБ билгеләгән шаһитләр генә чакырылган иде. Мәсәлән, бер шаһит Кириленконы ФСБ-га чакырып, миңа каршы чыгыш ясарга кушканнар. Һәм ул ризалашырга мәҗбүр булган. Әнишләргә уйлысаң соң артабан дигән сорауга ул менән иде.
Я считаю себя виновным, но оплачивать их не собираюсь. Это так называемый штраф. Но я одновременно подаю встречный иск по поводу возмещения морального ущерба за помещение психиатрических стационаров. При сфабрикованном судебном решении, при сфальсифицированном документах, при материале уголовного дела, заведомо ложных сведений, за превышение должностей и полномочий, виновные также должны быть подвержены уголовной ответственности, и в ней должна быть уплачена компенсация.
Мин олар айткан штрафны түләргә уйламыйм да. Киресенчә, ялган мәгълүматлар белән мине психбольницага япканнары өчен компенсация таләп итеп, судка мөрәҗәгать итәргә җыенам. Бу Сергей Крюков булды. Аның белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Сергей Крюковка белдерелгән гаепләүләр һәм аның өстеннән барган хөкем эше турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үтә. Өченче тапкыр үтә торган бу көнгә Татарстанда кушылды. Белгечләр күп гаиләләр социаль проблемалар аркасында таркала дип белдерә. Социаль проблемалар гына түгел, җәмгыятьнең эшүчелек белән чирләве гаиләләрне тарката, өлкәннәрнең картлар йортларына китүенә этәргеч була диючеләр дә бар. Казанда да, республикада тагын бер картлар йорты ачылачак икән. Наил Аланны тыңлыйк.
Энҗе белән Алина бүген Русиядә нинди көн билгеләп үтелгәнне белмиләр икән. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне турында алар әлегә кадәр беркайчан да ишетмәгәннәр. Казан дәүләт техник университетында укучы бу кызларның шулай да гаиләгә һәм мәхәббәткә үз карашлары. Дөньяны танып тормыш итәрлек азмы күпме чыганак туплагач, баш өстендә түбә булгач кына гаилә кору кирәк ди алар. Кызлар фикеренчә, күп гаиләләр социаль проблемалар аркасында таркала бала туып, акча җитми башлагач, тормыш та абына сөртенә, бергенәм һәм яратам дигән сүзләр дә онытыла. Элек ул әти, әниләр яшьле иләнгән, хәзер башка замана ди кызлар. Татарстан ЗАГС идарәсе узган елның 5 ае белән чагыштырганда, быел аерылышучылар саны 7%-ка кимегән дип белдерә. Әгәр 2010 елда өйләнешкәннәр белән аерылышканнарны чагыштырып карасак, хәлләр бик куандырмый. Аерылышу 68% тәшкил итә. Бөтен Русия Татар Гаиләсе фонды директоры Татарстан Җәмәгать Пулаты әгъзасы Миләүшә Гайфуллина гаиләнең нык булмавын күбрәк тәрбиядән күрә.
Малайың иләнеп, кызың кияүгә чыкканда гына тәрбия сәгате уздырып булмый. Үзем менә туйларда утырганда искитмәле бер күренешкә тап буласың. Ата белән ана аяк үрә басып, яртышар сәгат яшьләргә нотык сөйлиләр. Балакаем мондый бул, балакаем мондый бул, мондый булма, соң. Тәрбия дәресләре уздырырга бик соң. Туйлар гөрләгәндә яшьләр моны белмиләр дә, ишетмиләр дә. Баланы тәрбияләү бишектә чаклыкта ук башлана.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан халкыбыз юкка гына оясында ни күрсә, ышканында шул булыр дип шәрехләмидер дип белдерде. Шул ук котлауда туган йорт җылысы, риясызлык һәм үзара аңлашу, туганнарыңны һәм якыннарыңны кайгырту, буыннар арасында рухи бәйләнеш, болар һәммәсе кешенең эчке дөньясын формалаштыручы бәяләп бетергесез кыйммәтләр дип тә әйтте. Буыннар арасындагы рухи бәйләнешкә килгәндә, соңгы вакытларда ул гаиләдә күп очракта матди бәйләнешкә әйләнеп барасыман. Рәсмиләр бу хакта ачыктан-ачык әйтмәскә тырыша. Казанның Дәрвишләр бистәсендә ачылачак картлар йорты директоры Әлфис Әхмәтгалиев җәмгыятьнең эшү белән чирләве моңа төп сәбәп булып тора дип белдерә. Гаилә ике парның бергә кушылуы һәм алар тапкан балалар гына түгел, ир белән хатынның әти-әнисе дә күп очракта шул гаилә эчендә була бит.
наши люди становятся инвалидами.
Бізді күплер баштора кіше, оннан бір кімгеде керекләрі қолмағаш инвалид қайлана, бүтін әйбірлерін сатып, іші бітіргеш, өзлерін социаль ұйышмаларға орнаштыра. Көп ұшырықта балалары йорт жерлерін, мүлкетлерін алып, әтиянилерін қуып шығара, әм қартлар йортларына жибәрі.
Такі учреждения, дома представлялых инвалид.
Дип билдирди Әлфис Әхмәтгалиев. Дөрес әле Казанда моңа кадәр картлар йорты юк иде. Күп ишракта караучысыз калганнарны һәм балалары баш тартканнарны кайбер районнарда булган картлар йортларына урнаштырдылар. Менә Казанда да ашарга җыйналар 120 кешегә исәпләнгән ул. Әлеге Әхмәтгалиев бу йортның ни рәвешле эшләве тәгаенләнмәгән дип белдерә. Ул үзенең картлар килеп сәламәтлекләрен ныгытып китә торган тернәкләндерү үзәге булуын тели. Шунда ук өлкән яшьтәгеләр тернәкләндергәндә фәнни тикшеренү эшләре алып барылса, тагын да яхшырак булыр иде ди. Татарстан хезмәт мәшгуле һәм социаль яклау министрлыгы белдерүенчә, республикада 31 инвалидлар һәм картлар йорты бар. Бүген анда барлыгы 1895 кеше яшәй.
Казаннан Наил Аланы тыңладык. Күптән түгел татар теленең кулланышы кимү хакында Азатлык татар телен өйрәнергә этәргеч юк дип язган иде. Әлеге язмага безнең гәҗит соңгы санында үз фикерен җиткерде. Баш мөхәррир телсез калудан куркуын әйтте, телне саклау турында президентларның эш хәрәкәтләренә бәяләмә бирде. Газетага сыймаган фикерләрен ул радиога да җиткерде. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Безнең гәҗитнең соңгы санындагы татарчабыз кемгә кирәк язмасы укучыларны битараф калдырмасмы гаен. Баш мөхәррир Илфат Файзрахманов мәгълүмат чыганакларындагы һәм республикада булган вазгыятны истә тотып, соллыгына мәкалә язган. Бу аның күңелен борчучы төп темаларның берсе икән. Файзрахманов азатлыкка уку-укыту өлкәсендәге булган төгәлсезлекләрен дә әйтеп китте.
Сыйныфка татарча белгән балалар да, татарча белмәгән балалар да җыела. Һәм моның башка предметларны укыткан вакытта проблемасы булмаска мөмкин. Әмма татар телен укытканда бу проблема. Без шушы рәвешле җинаять кылабыз дип саныйм мин. Шушы рәвешле без татарча белгән баланы да теленнән биздерәбез. Татарча белгән бала, татарча белмәгән баланы хит тел өйрәнгән кебек авазлар өйрәнгәнен көтеп торырга тиеш. Бу бит инде надан калдыру дигән сүз белгән баланы.
Ди безнең гәҗитнең баш мөхәррире. Шул ук вакытта аны халыкның туган телгә карата булган мөнәсәбәте дә бер шәй. Үзе укытучы булганда сәер хәлләргә дә тап булган.
Беренче чиратта тамак кайгысы мөһимрәк. Телсез дә яшәп була, минем тамагым тук булсын. Менә бу әйбер сынап торып, мине бик борчый. Бу бит инде совет чорыннан килгән шушындай махсус тәрбия җимеше. Мин рус мәктәбендә татар теле укыттым 1982 елда. Һәм бик тырышып укытырга тырыштым, ләкин ата-аналар тарафыннан рәхмәт әйтүчеләр бик аз иде. Хәтта килеп, минем баламның башын катырма, аңа башка татар теле кирәк түгел, башка предметлардан укысын, вақтын алма дип әйтүче ата-аналар булды. Шуннан соң мин түзә алмадым, армияга китеп бардым.
Каләм иясе Татарстанның элекке һәм бүгенге президентның телгә карата булган мөнәсәбәтләрен күзәтеп барырга тырышкан. Соңгы тапкыр Рөстәм Миңнехановның рәсми чыгышына игътибар иткән һәм мондый нәтиҗәгә килгән.
Безнең кебек акцент белән сөйли икән урысча, аны теге болай сизелмидер ие һәм ничектер менә татарлык һәм татар җанлылык сиздем. Өметләребез зур, аңа кумышу итмичә, аңа ярдәм итәргә тиешле кешеләр дип саныйм. Алай берсе, элеккеге президентта шушы рух мәсьәләсе белән ныклап торып шөгыльләнә башлады. Шул ук менә шушы Болгар тыюлыгын, Болгар шәһәрен торгызу мәсьәләсендә дә мин бик рәхмәт әйтеп аңа уңышлар телим. Менә киләчәк программасы да ул шушындай күләмле беренче программа. Әле андый башка милләтләр арасында андый программа юк. Шуңа күрә безнең киләчәгебез булыр дип уйлыйм. Өметсезлеккә бирелмик, ләкин кардинал үзгәрешләр кертергә кирәк, кыюрак булырга кирәк дип кенә теләк телисем килә. Миңа Митүбер Шәриповичны әйткәне бар инде. Илфат, син дөрес сөйлисең, ләкин бик ашыгасың. Без акрынлап шушы максатларга ирешәчәкбез дип. Без өметләнәбез.
Дип йомгаклады сүзен баш мөхәррир Илфат Файзрахманов. Менә шундый рухта Файзрахманов безнең гәҗиттә «Татарчабыз кемгә кирәк» дигән сорауга җавап эзли. Икенче бер автор Сәйдулла Кутушев Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның хакимияттәге 100 көненә бәя бирергә тырыша. Ул беренче чиратта республика башлыгының төс кыяфәте үзгәрүгә игътибар итә. Һәм Миңнеханов сабантуйларга йөрергә яратмаса да, хәзер инде президент булгач гел игътибар үзәгендә ди. Шулай ук каләм иясе президентның бөтен дөньяга сибелеп яшәүче татарлар өчен җаваплылык тоя башлауына да басым ясый. Шушы оқсанда газет оқушы Рустам Миңнахановның биографиясы белән танышу теләген җиткерә һәм аның үтенече буенча җавап та языла. Күрәбез, безнең газет оқучыларга кирәкле мәгълүматларны биреп бара һәм соңгы санда моңа дәлил булып тора. Чөнки газетаның калган битләрендә халык сулышын шагылдыручы хатлар, мәкаләләр урын алган. Ә инде авторларның күбесе безнең газет оқучылары.
Безнең гәҗиткә күзәтү белән Казаннан Рөстәм Исхакый булдым. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай җәйге ялга таралышканчы бүген берничә мөһим документны хуплап тавыш бирде. Шулай ук парламент президент Мортаза Рәхимовның 48 яшьлек улы Урал Рәхимовны депутат вәкаләтеннән азат итте. Бу хакта белгечләр ни уйлый? Булар турында сез Азатлык дулкыннарында ишетерсез, бездән аерылмагыз.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұт жұққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Уфа яңалыклары азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булачак, ә хәзер азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында мәтин карышмас.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Питер Свечников президент Дмитрий Медведевны вәгъдәсен үтәргә чакырды. Медведев Шиләбе халкына маяк атом станциясеннән радиация алучыларга ташламалар турындагы канун үлгесен тизрәк әзерләнәчәк дигән булган. Шиләбе халкына өлкәнең баш федерал тикшеренүчесе президентның кабул итү бүләге җитәкчесе Андрей Андрианов 2010 елның февраль айында маяктан зыян күрүчеләргә ташламалар бирү турында канун кабул ителә дип әйткән иде. Human Rights Watch кеше хуклары оешмасы узган ай Кыргызстанның көньягында булган зур этник каршылыкларны үзе тикшерергә җыена. Оешма низак вакытында кораллы көчләр кылган гамәлләрне дә тикшерәчәген белдерә. Кыргызстанның вакытлыча хакимияте 6 июньдә низакны тикшерү де ярдәм сурап Европа имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы шурасына мөрәҗәгать иткән иде. Пәнҗешәмбе көнне Башкортстан дәүләт җыены президент Муртаза Рахимовның 48 яшьлек улы Урал Рахимовны депутат вәкаләтеннән азат итте. Испания һәм католик чиркәвенең баш кала Хаванада булган очрашуыннан Куба хакимияте сәяси тоткыннарны азат итү турында карар чыгарды. 5 тоткын хәзер, ә калганнары кичекмәстән азат ителәчәк. 8 июльдә Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Нигерияда 8 мөселман идләре җитәкчеләре җыенына катнашты. Таракка юлына баскан һәм ил халкының күпчелеген мөселманнар тәшкил иткән 8 илнең җитәкчеләре Нигерия башкаласы Абуджада икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Саммитка Төркия, Малайзия, Индонезия, Мисыр, Иран, Бангладеш, Нигерия һәм Пакистан рәсмиләре катнаша. Русия мәнфәгатенә шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган кешеләр бүген Нью-Йоркта мәхкәмә алдына чыгарыла. Алар узган ай АКШта кулга алынганнар иде. Чәшәмбе көнне Русия әлеге кешеләрне үзендә көнбатышка шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган Игорь Стагин һәм тагын берничә кеше белән алыштырырга тәкъдим иткән иде. Кыргызстанның көньягында 10 кешенең мәйите табылды. Рәсми мәгълүматларга караганда күптән түгел булып алган этник шлыкларда 300-гә якын кешенең үлүе белдерелә, ләкин рәсми булмаган мәгълүматларда үлгәннәр саны күпкә артык. Бу төр соңыннан табылган мәйитләр моның бер дәлиле. Халыгары оешмалар фаразлавынча, каршылыклар вакытында якынча 2000 кеше һәлак булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас таныштырды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай җәйге ялга таралышканчы бүген берничә мөһим документны хуплап тавыш бирде. Аларның берсе 18 яшкә җитмәгән яшьләрнең төнге сәгатьләрдә урамда үзләренең генә йөрүен тыю турындагысы. Халык фикеренә караганда Уфа ата-аналары бу канунны күптән көткән кебек күренә. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Дәүләт йылышы корылды, язгы сессия һәм тамамланды. Каникул алдыннан депутатлар бүген һуңгы ултырышка яйылды. Көн тәртибенә 400 самаһа норма хукук акты чыгарылганы. Уларның арасыннан балалар һәм үтмирләр өчен комендант сәгате турында документта айрым билдәләп үтергә мөмкин. Канун бүген кабул ителде. Уга ярашлы тәүлектән караңгы мәлендә балиг булмагандарга ата-әсәләре яки уларда алышыручылардан тыш урамда үзләре генә йөрергә тиеш түгел. Канун проектын мәгариф министрлыгы әзерләгән, аны мәгариф министры Владимир Арестрахов депутаттарга еткерде.
Не допускается нахождение детей, не достигших 18 лет, на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, кальянных и курительных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, табачных изделий и иных местах, определяемых органами местного самоуправления в соответствии с настоящим законом.
Спасибо, Владимир Викторович. Уважаемые коллеги, имеются ли вопросы к докладчику?
Учреждения сексуального характера. У нас есть такие учреждения? Что подразумевает сегодня?
Я думаю, что это, наверное, секс-шопы, так называемые. Это редакция федерального закона, где сказано именно так, как вот...
Ну, у нас, по-моему, нет секс-шопа в Башкирии. Да, короткий вопрос, позвольте.
Пожалуйста.
Купцов фракции «Единой России», скажите, пожалуйста, а на свидание-то как будут дети ходить? 17 лет все-таки возраст такой.
На свидание тоже, по-видимому, надо ходить все-таки именно в то время, которое определено законодательством. После 12 часов это уже, наверное, не свидание, а нечто другое. До 10 часов зимнее время, до 12 можно все свои дела, по-моему, решить.
Бына шундай һорауҙар менән ҡанун ҡабул ителде. Әгәр ҙә ул боҙолған осраҡта үҫмерҙең ата-әсәһенә хәҙер штраф янай. Депутаттар ҡанунды хупланы. Өфө халҡы араһында ла бындай тәртипте үҙ итеүселәре байтаҡ икән.
Закон бер яҡтан үҙен кәрәк ул. Икенсе яҡтан нисегәрәктәр барыбер йәйгән бит инде урман урамда кешеләр. Уны кәрәк түгелгә мөхтә яҡтала инде.
Яштар араһында хәҙерге мәлдә бик ныҡ тәртипһеҙлек күсәйҙе. Һәм был тәртипһеҙлек 17 йәшкә һәтен балалар араһында ныҡ таралған.
Уйлауымса, был закон бик тә яҡшы һәм дә кәрәк, сөнки мына шу төнгө ваҡытта бөтөн урамдағы тәртипһеҙлек, бөтөн эскелек, бөтөн тауыш ул мына шу үҙен контролдә тота белмәгән йәштәрҙән бик күп хауф сыға. Шуңа күрә бер яҡтан бик оло тәртип булыр ине. Бу закон, мин уйлайым, бик мөһим эш булып тора.
11-дән соң ял итәргә кирәк, дөрес, дөрес закон, дөрес яшьләр өчен бигрәк әйбәт.
Бу законга бик ыңгай караштырмын, ни өчен дигәндә, сәгатьне һуңга арала яшьләр арасында, үсмерләр арасында йөрәт кылыклар, тәртип бозулар кырка артып кетте дип уйлыйм. Шуңа күрә комментацияны ул электә кирәгене. Ул торганда менә хәзер компьютер бар, китап укыганнар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Парламентта каралган тагыла бер тема Рәсәйдә ислам тәгълиматы тарала башлау датаһын булдыруга бәйле. Мәгълүм булуынса, Дума һәм федераль йыйылыш Русты суқындыру көнен кабул иткәйне. Мусулмандар күпләп яшәгән төбәкләр исламга ла ошондай караш талап итте. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты, комитет рәисе Зөфәр Еникеев.
Данное обращение рассмотрено комитетом и принято решение о его поддержке, а также предложено обсудить данный вопрос на заседании Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государств и религиозных объединений при Совете Федерации с приглашением теологов, ученых, историков, лидеров духовных управлений мусульман Башкортостана, Татарстана и Северо-Кавказских республик.
Депутаттар был документ кала ыңгай тавыш бирде, проект Мәскәүгә думага юлланасак. Дәүләт йыйылышы корылтайда депутаттар һаны берәүгә аҙайҙы. Депутат Урал Рәхимов үҙ вәкәләттәренән баш тартты. Хәҙер Иглин һәм Нуриман халҡына яңы депутат һайларға тура киләсәк. Сөнки Урал Рәхимов 4-нсе саҡырылышта тап ошо төбәктән үткәйне. Әммә быйыл көҙ бөтәрәсе халыҡ иҫәбен алыуға бәйле берҙәм һайлауҙар үтмәйәсәк. Тимәк, Башҡортостанда өҫтәлмә һайлауҙар киләһе йылдың яҙында ғына буласаҡ. Алдау диңгеҙе эргәһендәге лагерҙарҙың береһендәге фажиғәле хәлгә бәйле ил төбәктәрендә лә лагерҙар тикшерелә башланы. Бөгөн Мәғариф министрлығы белгестәре Стәрлебаш һәм Федоровка райондарындағы лагерҙарҙы тикшерә. Әлегә беҙҙә батыу осраҡтары юҡ, тип һөйләй Республика Мәғариф министрлығы белгесе Рәмзиә Бикҡужина.
Әлеге вакытта бездә 94 лагердә бүтәһе 20 меңдән артык бала ял итә. Киләчәктә 26 меңдән артык баланы инде ял иттерергә күзеңдә тотабыз инде. Һәм уларның хәвефсезлекләре турында әйтеп киткәндә, бөтен яклап охрана эшләй, тәрбиячеләр карайлар инде, һәм буенда урнашкан лагерьләрнең һәрберсе менән дә инструкция үткәрәләр инде хәвефсезлекләр булдырмас өчен, әлбәттә коткаручылар эшләй, һәм буенда урнаштырган лагерьләрдә. Әлеге вакытта ундай хәлләр әле булганы юк әле. 1 июньдән безнең башланды тикшерүләр. Азнагаен көндә һәрбер территорияла, һәрбер районда министерство ведомстволарыннан кешеләр тәгаенләнгән, улар йөридер һәр көн һайын. Бүген 2 районга тикшерүгә Федоровка һәм Стерлебаш районнарында сыктылар.
Рәсәйдең террорга каршы милли комитеты графигына ярашлы Башкортстан биләмәләрендә террорга каршы көрәш буенча күнекмәләр башланды. Уның барышында махсус хезмәтләр мөһим объектларда һава транспорты, торба үткәргәчләрнең хәвефсезлеген тәэмин итү буенча белемдәрен камиллаштыра. Күнекмәләрдә гражданнар обороны, гадәттән тыш хәлләр, Башкортстан буенча эчке эшләр министрлыклары, федераль иминлек хезмәте, яза башкару идаралыгы эске гаскәрләр катнаша. Мәсәлән, олар террорчылар тарафыннан самолетта аманатлыкка алынганнарды коткару буенча күнекмәләр узгарды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Бүгенге утырышында Башкортстан дәүләт җыелышы Құрылтай президент Мұртаза Рәхимовның 48 яшлік ұлы Урал Рәхимовны да депутат уәкәләтеннән азат итті. Әлеге мәселені қорарға сұрап, Урал Рәхимов республика парламентына өзі мүрәжәғәт иткән болған. Оның Рәхимов депутатлықтан китерге өзі ғариза язған деген рәсми білдірулер көп сұраулар ойеті. Бәйсіз білгішлер маңа өз аңлатмаларын береді башлады инде. Оларның қойбірлері білен Фәнис Фәтхи таныштыра.
Урал Рәхимов соңгы бер елда чит илдә яшәү сәбәпле парламент утырышларында катнашмады. Аңа кадәр дә 2 ел чамасы аның Уфаның 8-нче хастаханәсендә даими яшәп саулыгын ныгыту хакында бар җәмәгатьчелеккә билгеле иде. Ул чакта да Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай утырышларында сирәк кенә күренде ул. Әгәр Урал Рәхимов президентның улы булмаса, аның урынында башка депутат булса, дәүләт җыелышы утырышларына йөрмәгән кешене әллә кашан бу урынына куган булырлар иде дип белдерә Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов. Әлеге вакытта кайбер мәгълүматларгә күрә, Урал Рәхимов Австриядә яши. Шуңа күрә дә Башкортстан парламенты депутатлыгыннан ваз кичкәндер дигән фаразлар әйтелә. Әмма башка дәлилләр дә китерелә бу хәлгә. Башкортстандагы киң билгеле галим, җәмәгать эшлеклесе Ринат Гатауллин әйтүенчә, Урал Рәхимов депутатлыктан китергә гаризаны үзе язмаган, ә аңа шулай киңәш иткәннәр. Моның сәбәбе шунда ди Ринат әфәнде. Башкортстаннан элекке сенатор, 3 ел инде Мәскәүдә төрмәдә утыручы Игорь Измесев Урал Рәхимовны гаепләп бик күп мәгълүматлар бирә башлаган. Әгәр бу эш җентекле тикшерелсә, Урал Рәхимовны да мәхкәмәгә тартырга мөмкиннәр ди Ринат Гатауллин. Ә бу исә шунда ук Башкортстан дәүләт җыелышына да кара тап төшерәчәк. Шул хәлне булдырмас өчен депутатлар президент улын үз сафларыннан тизрәк чыгарырга булганды Ринат Гатауллин. Урал Рәхимов әле Русия миллиардерлары исемлегендә 39-нчы урынны били. Мәгълүм булуынча, Финанс журналы 2010 елга Русияның иң бай кешеләре исемлеген бәян иткән иде. Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның байлыгы әлеге вакытта 2,5 миллиард доллар дип исәпләнә икән. Узган елгы байлыгы бераз кимеген һәм миллиардерлар исемлегендә 6 баскычка аскарак төшкән ул. Финанс журналы язуынча, 48 яшьлек Урал Рәхимов бу байлыкларга Башкортстан ягулык энергетика тармагын хусусилаштыру аркылы һәм бик тәсирле кешеләрнең ярдәме белән ирешкән. Моңа кадәр соңгы 15 ел чамасы Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган ширкәтләрен үз кулында тоткан. Ә вазифасыннан тәмам киткәнче, соңгы 2 елда рәсми рәвештә Башнефть ширкәтенең генераль директоры вазифаларын башкарган Урал Рәхимов хәзер республикада үз йогынтысын югалтты дип белдерә икътисад белгечләре. Башкортстанның ягулык энергетика тармагына караган ширкәтләрне Русияның система холдингы сатып алган иде. Ә инде яңа хуҗалар Урал Рәхимов белән хезмәт килешүен узайтмады. Урал Рәхимовның элекке якын дусты һәм бизнес хезмәттәше Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесев 3 ел инде Мәскәүдә тикшерү бүлегендә тотыла. Аны бик авыр җинаятьләрдә, Шул исептен яллап кеше үтертүләрдә дә гаеплиләр. Ул исә сорау алуларда һәм мәхкәмәдә үзенең гаепләрен танымый. Шул ук вакытта бу җинаятьләрдә Урал Рәхимовның турыдан-туры катнашы бар дип белдерә Измесиф әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Қазанда 20-ші татар яшьләре көннәре дәвам иткәндә, бүген башкаладан читтә Камай авылы янындагы Иске Қазан дип аталган җирдә яшьләрнең тагын бер җыены төрки һәм фин-угар халыкларының Таң батыр дип аталган экологик тарихи җәйләве үз эшен башлап җибәрде. Бу лагерьгә үз милләтенең тарихын һәм гореф-гадәтләрен саклаучылар, шулай ук табигатькә зыян салган проектларга каршылык белдерүчеләр җыела. Үзенә күрә бу яшьләр хәрәкәте белән очрашуга танылган экологлар һәм тарих ларда киләчәк. Таң батыр җәйләвен оештыручыларның берсе, очрашу дип исемләнгән Мари иленең татар яшьләре клубы координаторы Рома Юлдашев бүген Азатлыкның Казан студиясенә килеп, быелгы лагерь турында безгә тулырак итеп сөйләде.
Бу лагерьгә инде шушы елларда төрле төбәкләрдән килделәр, катнашучылар Казахстаннан да, Гагаузиядан да, Якутиядан да, Мариел, Чувашия, Утмуртия, Татарстан һәм Россиянең төрле төбәкләреннән дә, чит илләрдән, Төркиядән, Болгариядән дә килүчеләр булды бу лагерьга инде. Ну, бу лагерьнең төп максаты инде традицион диннәрне инде, гореф-гадәтләрне яңарту, аларны тагында пропаганда күтәрү инде. Шул ук вакытта яшьләрдә кызыксыну үз тарихларына, үз фольклорына, йолаларына инде ни менә без беренче булып инде менә җыен сабантуйны уздыра башладык. Беренче без борынгы төркиләр үткәргән шәенде Изге Тауда инде корбан чалабыз. Тәңрегә һәм ата-бабалар рухларына дога кылып, алкышлар, тиләкләр телибез инде. Халкыбызга кыш-куәт бирсен өчен. Шунасын малтуарлар исән булсын да, шулай да уңышлар яхшы булсын дип, инде дәүләтебез булсын дип шундый тиләкләр әйтәбез инде. Һәм шушы корбан чалганнан соң, һәм шу алкышлар һәм тиләкләрен укыгач инде, безнең инде менә җыен сабантуйның инде икенче өлеше мәдәни һәм спорт ярышлары да башланып китә. Монда инде сөңге ату, шулай уктан ату, атта чабу. Чөнки бүгенге көндә сабантуйда аның мәдәни һәм спорт төре генә калган. Аның да дини һәм сакраль формасы безнең 7 миллион татарда һәм төрки халыкларда ул югалган. Аны бөтенесе дә сабантуй диләр, ул күбесе шул зрелищный, обрядовый, менә культурный, спортивный частьтарына аны калды дип әйтергә була инде. Һәм монда инде без инде Мариларның инде 11-нче июльдә инде монда Шорынжа авылына барабыз. Монда Мариларның изге әрәмәләрендә монда аларның бәйрәмнәре сурен була инде. Монда 3 ел элек сөйләшкәнек, менә чуашлар, марилар һәм татарлар шушында җыелышып инде, менә Шорынжада, Марки районының Мариял Республикасында инде. Монда инде без гомуми шушындай милләтләрнең корбан чалу һәм догалар һәм теләкләр укыйбыз инде. Менә бергәләштереп, марилар мари телендә, без инде татар телендә, чувашлар чуваш телендә инде. Һәм шулай ук без инде бу лагерь дәвамында Атилла Чыңгыз хан турында, шулай ук марийларның тәңрешелек дине турында төрле инде нәфис һәм документаль фильмнар да карыйбыз инде. Шулай ук инде рун төрки язулар буенча инде аның нигезләрен өйрәнәбез һәм кешеләргә инде аны ничегрәк язарга, чөнки безне ул бу язуга инде 4-5 мең ел дип әйтергә була. Ә без аны пропагандировать итеп кешегә бер яктан хурланабыз да, нинди шундый зур безнең мирасыбыз бар. Шулай ук инде Тукай Кырлайга бару, инде Кушлавыч авылларына экскурсияга барулар булачак инде. Милли патриотик җырлар кичәләре дә уздырачак без инде. Көтелә бу лагерьга быел килер дип инде Башкортстаннан, Татарстаннан, Казаннан, Бөгелмәдән, Чалдан һәм башка районнардан, шулай ук Чувашиядан киләчәк. Төрле төрки һәм фин-угыр халыкларыннан да яшьләр безнең лагерьда инде 10 яшьлектә, 15 яшьлектә дигәндәй 30 yaşlıkta 50 yaşlıklarda bunlar şunda biz neyinde dünyada deyip eytere Finuğur hem biz bunun statüsünü tağında zor aytırıq aytarız şimdi kileşekte bunlar tağın mangul halıklarından da yaşlarını bunlar kişilerini şakırıp şala gergeyinde tartırga tırışabız şimdi bu Buretiyadan, Kalmıkiyadan, Mongoliyadan şunda bizden uy maksatlarımız var indi.
Кем финансы сезон бойынша һәр кем үз акчасы белән киләм.
Дөрес әйткәндә бу белем ни ошы бер атналыклар бу инде безнең 850 сумлык кына һәр кешегә моны дәүләт тә финансларны бер нинди спонсорларыбыз да шушы путевканы акчасына без инде моны үткәрәбез инде. Ну шулай ук вакытта менә анда без инде милли ашларда инде шулык шулпа да булайны, плов да булайны, бишбармак да булайны моны төрле халыганда килгәннәр һәм үзләренең инде анда шу көннәр шу атна дәвамында инде үзләренең милли кухняларында күрсәтәләр, ашап та карыйбыз инде.
Сезнең менә бу исеменә килгән вакытта экология дигән сүз дә бар. Ул нәрсәдән берәр төрле экология? Табигатьне яратумы, табигатьне саклаумы? Без табигать балалары дип әйтергә теләүләнме бу?
Бөтен эш белән шушында әйткән сүзләрдә әйтергә була инде. Шулай да без табигатьтан килгәнбез, табигатька китәбез дигәндә, ну икенче яктан без безнең җаныбыз да һәм безнең гамәлләребез, эшләребез шушы табигать белән гармониядә булу һәм икенчедән Шинчедан инде менә атом хәл торышыны хәрәкәтнең башлыгы Альберт Гарапов килеп үзенең лекцияләре менә укый инде. Ул менә Түбән Кама су саклагычы буенча да шулай ук нидәге Чернобыльдагы нинди һәм Муслюмовада менә Шиләбе өлкәсендә булган инде радиациянең начарлыклары турында һәм шул ук вакытта менә соңгы арада бик нык күтәрелә башлады. Бу инде Чебоксар су саклагычын инде күтәрү инде. Моңа инде бик күп каршы чыккандар, марыйларның бик күп җирләре һәм чуашларның да су астында калачак, шулай ук Түбән Каманың да менә проблема һәм бар инде. Һәм ул проблеманы без инде интернетта да, матбугатта да, шуны аның буенча инде сөйләшүләр булачак, бернидер аңа каршы чаралар киләчәктә инде менә бергәлектә инде оештыру буенча. Безнең менә шушы Идел Уралда яшәгән бигрәк тә инде халыкларны консолидациялау, бигрәк тә яшь кешеләрне һәм алар белән менә шундыйларга каршы торуда инде.
Роман Юлдашев Төрки һәм фин-угыр халыкларының Таң батыр дип аталган экологик тарихи җәйләү турында сөйләде. Лагерь бүген ачылды һәм бер атна дәвам итәчәк. Казанда исә татар яшьләре 200ләп кеше очрашуларын һәм аралашуны дәвам итә. Кичә 20-нче татар яшьләре көннәрен ачу тантанасында Лилия Захидуллина булды.
Делегатларны котларга премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Русия татарларының милли мәдәни мохтарияты вәкилләре һәм Идел яшьләр үзәге килгән иде. Рәсми чыгышлар концерт программалары белән үрелеп барды. Мәдәният министры Зилә Вәлиева үз чыгышында хөкүмәтнең яшьләр ярдәменә активлыгына өметләнүе турында әйтте.
Без инде шушы көннәр белән чикләнмичә Татарстанга Казанга яшьләр гел шулай бергә тупланып торсын өчен бүтән чараларда оештырабыз. Татар моңы конкурсы булсын ул, мөселман татар яшьләре җыелсынмы, конгресс, башкарма комитеты буенча чаралар үткәрелсенме, алар барысы да яшьләрсез мөмкин түгел.
Ачылу тантанасында беренче татар яшьләре көннәрен оештыруга өлеш кертүчеләр дә чыгыш ясады. Алар арасында Удмуртия татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе Ирек Шәрипов, Идел журналы баш мөхәррире Рифат Фәттахов, Сөембикә журналы хезмәткәре Гөлнур Сафиуллина да бар иде. Тамашачылар Тылсым бию ансамбле, җырчы Гөлнара Тимерчанова, Нурзәдә чыгышын карады. Шулай ук чит төбәкләрдән килүчеләр дә актив катнашты. Алар арасыннан Түбән Новгородтан Динара Яхудина, Красноярскидан Дамир Әхмәтгалиев, Байкалдан Ринат Кәримов, Латвиядан Лилияна Газизова, Кабарда-Балкардан Игорь Земскойны аерым әйтеп үтәргә кирәк. Мәгъйулла һәм Вәлиулла Кытайча җыр тәкъдим иттеләр. Чит төбәкләрдә ничек яшәүләре белән кызыксынып, делегатларга мөрәҗәгать иттек. Әстерханнан килүче Наилә Язмухамедова Әстерханда узган татар гүзәле бәйгесендә җиңү яулаган. Бик яхшы каршы алдылар. Башка төбәктән килгән татарлар белән аралашу ошый. Программалары да кызыклы, диде Наилә. Алар Әстерханнан 7 кеше килгәннәр. Шулык төбәктән Илнара Юнысова дуслык җәмгыятеннән икәнен әйтте. Кызлар әйтүенчә, гаиләләрендә татарча сөйләшәләр, ләкин без аралаша торган татар теле сезнекеннән аерыла, диделәр алар.
Монда бик яхшы бизде встретили монда, яңгы кешеләр монда күп.
Казаннан Рузаль Әхмәдиев та актив егет. Ике югары уку йортында укый, шигырьләр яза, көрәш белән шөгыльләнә, шәрик клубына даими йөри. Татар яшьләре көннәре берләштерә, таныштыра. Монда әле беренче тапкыр гына катнашуым дип белдерде ул.
Татар яшьләре көннәреннән бары тик изге теләкләр белән генә килдек инде, шуларның барлык теләкләр дә чын башыр дип уйлыйм. Шул берләшү безнең бөтен проблема бит, аерымлык бөтен регионнардан, сибелгән татар регионнарыннан татарларны берләштерү. Менә шул тагын телне байыту, телне әйбәтләп өйрәнү.
Программада түгәрәк өстәлләр, диспутлар, кызыклы очрашулар каралган. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм, татарларның федераль милли мәдәни мохтарияте, Идел яшьләр үзәге оештырган бу көннәр 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк.
Татар яшьләре көннәренә килгән делегатлар белән Лилия Захидуллина очрашты. Ижауда узган федераль Сабантуй турында күп сөйләнде. Аның рәсемнәрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә рәсем галереясендә күрә аласыз. Тулырак итеп без анда узган бәйрәм турында шимбә атналык күзәтүендә сөйләрбез. Ә хәзер Ижау Сабантуйның рухын чагылдырган кайбер язмалар.
Татарлар чыкканмы ауга? Кузгалганнармы яуга? Дөнья татары җыелган, Сабан туйга иҗауга. Әй татар, кайдан киләсең? Хыял диңгезем кайда? Әйдә барып Сабан туйга, керләшик бер иҗауда. Әйдә барып Сабан туйга, гәрләшик бер иҗауда.
Удмуртиядә 10-нчы федераль Сабан туе 3 июльдә эш мәйданында гөрләп узды. Бәйрәмне ачу тантанасы Киров паркының Купол стадионында узды. Тантана республикада яшәүче халыкларның йолаларына бәйле булган кызыклы күренешләрдән төзелгән иде. Ипподромда ат чабышлары булды. Тамашаларда ярышлар һәм уеннарда 30 меңләп кеше катнашты. Уеннар, ярышлар Татарстан һәм Удмуртияның сәнгать коллективлары чыгышлары белән бизәлеп алып барылды.
Сабантуй гаҗәеп күтәренке рухта бик матур үтә. Горурланабыз безнең татарның менә шундый горур гадәтенә. Менә хәзер инде ачабышында утырабыз. Гаҗәеп матур күренеш.
Их шундый ихтирал белән карап утырам, шундый күңелле, шундый әйбәт.
Ачабышлары Удмуртия президенты Александр Волков призын алды. Лада машинасын чарас кушаматлы ат хуҗасы Удмуртиядан Сергей Невкипиловка тапшырылды. Тәртип саклаучылар фикеренчә, федераль Сабантуенда Киров паркында һәм ипподромда 30 меңнән артык кеше тамаша кылган. Оештыручыларның берсе Удмуртияның милли мәдәни автономия рәисе Ирек Шарипов бәйрәмнең ничек узуыннан канәгать.
Бу Ижау шәһәренең, Удмуртияның, гомумән Россия татарларының зур туе. Аның беренче нәтиҗәсе нәрсәдә? Татар халкының бер мәкале бар, чакырып кунагын килмәсә, зур бәле инде ул дигәнде. Безнең бүтән кунакларыбыз килде. Шунысы сөендерә, 40-тан артык төбәгебез бөтенесе бердәй килделәр. Бөтенесе безгә рәхмәт әйтеп китте. Без үзебез дә күп сабантуйларның шаһиты буларак әйтергә тиеш. Сабантуйны оештыруга бу хәтле тырышлык белән әзерләнгән республика юк иде әле. Без рәхмәтле булырга тиеш бу очракта республика җитәкчесе хөкүмәтенә, президентыбызга да, татар җәмәгатьчелегенә, татар бизнесменнарына бөтен каршылыкларны читкә ташлап, бердәй команда булып эшли алдык.
Бер елдан милли бәйрәмебезгә Россия төбәкләреннән Төмән өлкәсенә җыелачаклар.
Атарның юлы яракмы? Ни бәйрәм көтә алда? Сорауларның җаваплары Сабантуйда и жауда. Гәрләшик бер иҗауда, әйдә барып Сабан туйга, гәрләшик бер иҗауда.
Ижау Сабан туена Азатлык дулкыннарында шимбә көнне барырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мөселманнар бүген Қояш байу белән Миғраж кишесен билгеләп үтәчәк. Бу Мөхәммәт пәйгамбәрнең Мәккәдән Иерусалим шәһәренең Ақса мәчетенә, соңрак ғибадатханадан Аллаһ тәхетенә менү хөрмәтенә искә алына торган кишә. Шуша Миғраж кишесендә Мөхәммәт пәйгамбәргә җәннәт һәм җәһәннәм күрсәтелә. Аллаһ Тәгалә мөселманнарга намазны фарыз итә. Миғраж кишесен мөселманнар ғибадәттә, изгелектә үткәрә. Бу көнне укылган намазлар, тотылган ураза аеруча саваплы дип санала. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исендік саулық тілеп қола. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Саулықсыз.